Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Astăzi e vineri, 26 aprilie. La microfon sunt Liliana Barbăruși și Marin Turea.
Vom fi gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
Ofensiva primăverii continuă, meteorologii ne promit o zi frumoasă astăzi.
Temperaturile vor fi cam aceleași pe tot teritoriul Republicii Moldova, 20-22 de grade Celsius.
Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, dă anumite explicații pe marginea unei decizii controversate a instanței conduse de el pe Facebook. Politicianul Mihai Ghimpu trimite săgeți altui politician, Vlad Filat, pe blogul său personal. Ex-ministrul apărării, Vitalie Marinuță, răspunde unor acuzații ale liderului său pe linie de partid pe o rețea de socializare. Sunt doar câteva din semnele importanței pe care a dobândit-o internetul în calitate de cale de comunicare în politica moldovenească. Vorbim astăzi despre noile mijloace atipice de promovare și comunicare politică cu politologul Alexandru Solcan, conferențiar universitar, profesor în tehnologie electorale.
Veți mai asculta apoi rubrica Realitatea cu amănuntul, în care colegul nostru Iulian Ciocan ne va vorbi despre relația dintre măturători și politicieni. Pe site-ul Europei Libere veți găsi și o poză sugestivă la acest subiect. În partea a doua emisiunii, Traian Ungureanu ne va reaminti de vremurile de mult apuse când puteai fi întrebat în stradă cât e ceasul, iar Dan Alexe va veni cu o relatare despre primele reacții ale țărilor europene la îndemnul Bruxellesului de a recunoaște independența Kosovo.
Întâi de toate însă știrile dimineții redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Secretarul general al Consiliului Europei regretă că modificarea legii electorale s-a făcut în pripă în Moldova. Cei doi suspecți pentru atentatele de la Boston ar fi planificat și un atac la New York cu explozibilul rămas, a anunțat primarul New Yorkului. Și serviciile de informații americane bănuiesc că regimul de la Damasc ar fi folosit arme chimice în luptele cu rebelii opoziției, dar Casa Albă spune că este nevoie de o investigație cuprinzătoare făcută de ONU. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte.
Secretarul general al
Exclusivitatea Europei Libere, că regretă faptul că la modificarea legii electorale nu a fost consultată în Moldova nici opoziția și nici societatea civilă. Legea electorală reprezintă baza unor alegeri sănătoase, a spus secretarul general al Consiliului Europei. În mod normal, o asemenea procedură trebuie să parcurgă o cale lungă, după discuții extinse cu societatea civilă și cu partidele politice. Pe lângă aceasta trebuie consultată și părerea opoziției. Ori în Republica Moldova nu s-a întâmplat așa și eu regret foarte mult acest lucru, ne-a declarat Iorbun Iagland. Găsiți declarațiile sale complete pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Deputații liberal-democrați și cei comuniști au creat două comisii pentru a anula alegerea despre trecerea la sistemul electoral mixt și hotărârea denumirea lui Corneliu Gurin în fruntea Procuraturii Generale. Comisiile au fost înființate ieri după demiterea speakerului democrat Marian Lupu de către 76 de deputați liberal-democrați, comuniști, neafiliați și liberal-dizidenți. Liberal-democrații au sprijinit ambele decizii săptămâna trecută, pe când PLDM și PD mai negociau încă un nou guvern. Liderul Partidului Comuniștilor din Moldova, Vladimir Voronin, a declarat Europei Libere că, în continuare, după ultimele evoluții politice, singura cale pe care o vede partidul său de a se ieși din actuala criză politică sunt alegerile anticipate. Liderul opoziției comuniste a mai spus și că votul deputaților comuniști pentru demiterea speakerului Parlamentului nu a fost un vot de răzbunare, deoarece a sosit momentul ca Marian Lupu să își onoreze promisiunile pe care singur le-a făcut. Casa Albă a anunțat că agențiile de informație au ajuns la concluzia, cu diferite grade de siguranță, că regimul sirian a folosit arme chimice, mai ales gaze sarin, la o scară redusă în confruntările sale cu opoziția rebelilor. Informația a fost comunicată printr-o scrisoare adresată secretarului american al apărării Chuck Hagel. În scrisoarea care a fost publicată de Casa Albă, se arată că pentru apreciere mai exactă a situației este nevoie să fie coroborate mai multe fapte. Casa Albă consideră și că este necesară o investigație cuprinzătoare făcută de Națiunile Unite. Primarul New Yorkului Michael Bloomberg a anunțat că cei doi suspecți pentru atacurile de la Boston din 15 aprilie ar fi intenționat să comită noi atacuri în Times Square în New York. Primarul Bloomberg a spus că potrivit declarațiilor făcute de Jocar Tsarnaev, aflat în spital cu răni grave, împreună cu fratele său ar fi dorit spontan să detoneze explozibilele care le-au rămas de la Boston în Times Square la New York. Potrivit investigatorilor, Tsarnaev a călătorit cel puțin o dată pe an la New York, mergând și în Times Square. Pe de altă parte, potrivit declarațiilor făcute ieri la Mahachkala de părinții celor doi frați Tsarnaev, aceștia ar fi nevinovați de atacul de la Boston și acuzarea lor ar fi doar, cităm, o punere în scenă a americanilor. Ministerul Situațiilor de Urgență din Rusia a anunțat că un incendiu izbucnit la un spital psihiatric în apropiere de Moscova a făcut cel puțin 36 de victime. Potrivit presei locale, focul a fost stins și în spital se aflau 38 de bolnavi. În Bangladesh, autoritățile au anunțat oficial că în clădirea unei fabrici prăbușite miercuri, 275 de oameni au murit sub dărâmături. Industria de textile din Bangladesh, una dintre cele mai sărace țări din Asia, este estimată la 20 de miliarde de dolari anual. Salariul minim lunar în Bangladesh este de 38 de dolari, adică aproximativ 460 de lei moldovenești. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, ne cerem scuze pentru mica eroare tehnică. Au fost știrile dimineții redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Știri la orice oră, precum și comentarii, interviuri, relatările colegilor noștri pot fi găsite pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbaroșie și Marin Turea în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, invitatul nostru special din această dimineață este politologul Alexandru Solcan, conferențiar universitar, profesor în tehnologie electorale. Domnule Solcan, bună dimineața!
Domnule Solcan, legătura... Alo?
Alo, da.
Domnul Solcan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Solcan, internetul este folosit tot mai mult drept cale de comunicare politică la Chișinău. Este o observație valabilă din punctul dumneavoastră de vedere? Ați observat și dumneavoastră acest lucru?
Da, el este atât de evident încât este imposibil să nu observăm. Vreau să vă spun că Republica Moldova este unul din lideri în regiune ține de conectarea la internet, anume prin fibră optică, adevărat, atinge undeva 40% din populație, și asta este un procent foarte bun, restul stăiază sub această cifră. Mă refer la Ucraina, România.
Și ultimul sondaj de opinie, barometrul opiniei publice, a arătat, surprinzător pentru unii și prima dată, că internetul s-ar afla pe locul 2 în topul celor mai populare surse de informare. Credeți că și politicienii au înțeles acest lucru?
Sigur că dacă observăm, este destul să dăm un motoare acestea de căutare și vom vedea că, practic, principalele partide politice din Republica Moldova așa au site-urile sale. În plus la aceasta, fiecare lider, toți liderii și-au blogurile sale, site-urile sale, diferite organizații de tineret, spunem, a unor partide la fel au aceste mijloace de informare. De aceea este un fenomen omniprezent în Republica Moldova și este unul firesc, este, hai să spunem așa, unul obiectiv legat de, hai să zicem, ultima etapă a revoluției informaționale, dacă vreți.
Domnule Solcan, care credeți că este cel mai activ partid în spațiul virtual? Ați putea face un top al acestora?
Știți, probabil partidele de la guvernare, și aici aș spune probabil partidul, când zic partidul, poate partidele de la putere, aici putem să includem prin impactul care îl poate avea asupra puterii și opoziția, probabil aș zice Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul și PCRM-ul. PL-ul poate mai puțin, însă acest decalaj este acoperit de activismul liderului, domnului Ghimpu, care știm că are blogul permanent, se scrie ceva public și trezește discuții în societate. Deci este un spațiu în permanentă discuție, este un spațiu viu când, și este foarte important. Cineva numea, de fapt, internetul drept o ieșire fără pericol în mulțime. Știm că ieșirea în mulțime de multe ori cu altă opinie poate fi trezit și unele pericoli, poate să nu fie primejdioasă, atunci poate să fie primejdioasă. De ce? Internetul este un mijloc anume de comunicare accesibil pentru toți.
Tocmai la asta vroiam să ajungem, o democrație în schimbare, parcă. Dumneavoastră personal, în calitate de observator al vieții politice, vă bucurați sau vă întristați de acest activism a politicului și pe internet? Vorbeați de riscuri, într-adevăr pot fi diferite mistificări și deja ne amintim câteva cu poze care ulterior... Vă întristați sau vă bucurați mai mult?
Deci, hai dat să privim evenimentele în dinamică. Deci, atât, dacă ultima mare revoluție în informație a avut loc cea din anii 20. Ne amintim, au apărut radio, n-am trăit perioada, dar din cele citite au apărut radio, televiziunea la început, filmele, au avut un impact asupra, dar a avut un efect centralizator. Dacă ne amintim, toate revoluțiile care au urmat străduiau să pună mâna pe aceste mijloace de comunicare. Deci aceasta era la mâna de multe ori a unor sisteme totalitare, a unor lideri autoritari, care vroiau prin aceasta să controleze accesul la putere. Cine a dat nou internet? Internetul, din contra, a dispersat această putere. Ei bine, dacă privim fenomenele care se produc în procesele politice legate de democratizare, putem spune că datorită acestei noi revoluții, o numesc așa în mijloacele de informare, omenirea ușor a trecut într-o nouă etapă numită post-democrație, unde a apărut un termen nou, spațiu public. Astăzi nu mai auzim de clase politice, de interesele claselor diferite, fiindcă spațiul public îi adună pe tot. Sigur că pericolele iminente, pericolele de manipulare. Astăzi ce observăm? Că chiar aceleași partide, unii lideri de partid, odată ce este imediat, vedem o postare care de multe ori pune la îndoială unele acțiuni a unui sau altui lider de partid sau a unui partid, imediat apar o sumedenie de o reacție, unele firești, iar altele reacții din acestea care sunt subiective și evident că au scopul de a aduce în eroare publicul. Sigur că este pericolul acesta, este pericol de manipulare, dar cum să vă zic, eu îl văd ca un proces obiectiv și fiecare din cei care accesează acest spațiu, spațiu virtual, trebuie deja să-și cultive, să-și educe o rezistență la această manipulare.
Dar cum crește audiența unui politician după ce își face blog, după ce comunică mai activ pe Facebook, din punctul dumneavoastră de vedere?
Ei, sigur că este greu de spus, dar este o generație în creștere. Vedem o generație care accesează foarte, foarte des. Vreau să iată unele date pe care le-am găsit, ele poate de o an vechime, dar oricum sunt relevante. În Republica Moldova, dacă, hai să dăm în comparație, în 2000 erau numai 52.000 de rata de penetrare era de 1,42%, adică 52.000 de accesări, apoi în 2011 ele erau deja la 40%, era 1,5 milioane. Deci vă dați seama că este una foarte mare și eu cred că, în primul rând, spațiul acesta, comunicarea aceasta virtuală, apropie liderul politic de eventualii săi, de cetățean, hai să numim așa, dacă privim în termenii tehnologiilor electorale, de eventualul sau potențialul său electorat. Și asta este foarte important. E alta chestie, în măsura în care sunt utilizate metodele de manipulare, dar cum să vă zic, acum depinde de electorat, depinde de însuși cultura liderului politic și mai devreme sau mai târziu aceste metode cu finalitate manipulativă, ele se iese la iveală.
Domnule Socan, dar în iată acest ocean de informație care vine din toate părțile, inevitabil ajungem la subiectul calității mesajelor transmise. Și în sensul ăsta aș vrea să vă întreb, cine credeți că scrie cel mai interesant, da? Depășind cumva cadrul sec al popularizării banale de atitudine politică?
Vă dați, asta e chestie foarte subiectivă.
Este subiectivă.
Și are anumite preferințe. Vedem aici mai, chiar în aceleași posteri, în pozițiile care ocupă anumiți jurnaliști. Observăm în Republica Moldova o tendință de regimentare, în care astăzi afirmă una, era altă. Deci dacă își, eu știu, își reiterau de fiecare dată aderența la anumite valori, când vedem dacă un lider sau un partid derează la aceste valori, nu observăm aceeași interesanță la anumiți jurnaliști, comentatori politici, și aceasta este foarte trist. Intelectualul la noi nu are o poziție cea fermă. Probabil că putem să vorbim de descoperi și alte probleme cu mult mai grave care le are societatea, cultura noastră generală, odată ce atât de ușor putem fi manipulați. Bine, eu n-aș vrea aici să etichetez cineva, dar eu cred că asta e o problemă quasi generală.
Dar am să vă întreb atunci altfel, ce ar trebui să scrie un politician ca să aibă succes? Să fie amuzant, să vorbească despre problemele care îi preocupă pe alegători? Cum?
Este foarte greu într-o intervenție, așa să încercăm. Sunt așa numite tehnologii de formare a imaginii, tehnologii de electorale, așa numite, tehnologiile politice. Sigur că un lider politic trebuie să le combine toate, el nu trebuie să cadă în derizoriu, dar nici nu trebuie să facă stereotizări. Trebuie să procedeze într-un fel în care el să fie și înțeles și stimat. Dar aceasta se formează în timp. Noi observăm că chiar aceleași sondaje la care dumneavoastră s-a făcut referință. Deși marea majoritatea populației nu este satisfăcută de nivelul de trai, de țara merge într-o direcție greșită, noi vedem că în topul preferințelor se regăsesc actorii politici actuali. Deci este un paradox, se dovedește încă o dată că nu este atât de ușor să nimerești pe Olimpul politic. Dar totodată, hai să spunem așa, că un rezultat a democrației este ceea că avem aceea conducere pe care o merităm. Într-un fel, anumite părți a societății pot să deranjeze unii lideri, însă ei găsesc susținere în altă parte a societății. Și trebuie să mai avem în vedere că nu de fiecare dată un lider politic spune ce gândește, ce vrea el să aud, sau nu este și firesc de multe ori, în felul de a fi nu este firesc, cât face, încearcă să răspundă acelor așteptări care vine din partea publicului. Aceste așteptări sunt aflate în ajutorul diferitor sondaje, diferite tehnici de cercetare a mediului, așa numită. Procesul acesta, fenomenul acesta nostru, este marketizarea politicii, este unul firesc și legat, cum am zis, de procesele acestea de post-democrație.
În concluzie, aș vrea să mă întreb, domnul Solcan, după, din punctul dumneavoastră de vedere, este mai mult convine aleșilor sau alegătorilor această nouă formă atipică, cum i-am zis noi, de comunicare între ei?
Da, este interesantă această întrebare. Adică eu n-aș numi o atip. Este o nouă formă, este un proces obiectiv. Această nouă formă trebuie să convină ambelor părți. În cazul în care primul pune accentul numai pe manipulare, pe formarea unei imagini false, care mai devreme sau mai târziu este scoasă la vizibilitate de fața aceasta adevărată. Și de altă parte, probabil aceasta scurtează distanța dintre cetățean și liderul politic. Probabil este și o școală pentru mulți, dar totodată și acele pericole iminente cu care vă vorbeam, în care dacă cetățeanul nu este pregătit sau cel care accesează în internet, el ușor poate fi manipulat. Dar aceasta, știți cum e, orice activitate răspunde și anumite riscuri. Eu cred că beneficiarii trebuie să fie, suntem toți, fiindcă aceasta apropie, anume politicul de cetățean.
Mulțumim, domnule Solcan. Doamnelor, domnilor, a fost Alexandru Solcan, politolog, conferențiar universitar, profesor în tehnologii electorale.
Este ora 7:19, aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Marin Turea și Liliana Barbăroșie. Va urma în câteva minute realitatea cu amănuntul, văzută de scriitorul Iulian Ciocan și o filă din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu. Mai întâi să vă prezentăm știrile dimineții pe scurt.
Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a declarat în exclusivitatea Europei Libere că regretă faptul că la modificarea legii electorale nu a fost consultată în Moldova nici opoziția și nici societatea civilă. Legea electorală reprezintă baza unor alegeri sănătoase. În mod normal, o asemenea procedură trebuie să parcurgă o cale lungă după discuții extinse cu societatea civilă, a declarat secretarul general al Consiliului Europei. Deputații liberal-democrați și cei comuniști au creat două comisii pentru a anula legea despre trecerea la sistemul electoral mixt și hotărârea denumirea lui Valeriu Gurin în fruntea Procuraturii Generale. Comisiile au fost înființate ieri după demiterea speakerului democrat Marian Lupu de către 76 de deputați. Liderul Partidului Comuniștilor din Moldova, Vladimir Voronin, a declarat Europei Libere că în continuare, după ultimele evoluții politice din Moldova, singura cale pe care o vede partidul său de a ieși din actuala criză politică sunt alegerile anticipate. Și Casa Albă a anunțat că agențiile de informații au ajuns la concluzia că, cu diferite grade de siguranță, că regimul sirian a folosit arme chimice, mai ales gaze sarin, la o scară redusă în confruntările sale cu opoziția rebelilor. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Liliana, doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră. Vă îndemnăm să accesați pagina noastră de internet. Tot la europalibera.org găsiți rubrica O zi, o imagine, care vă prezintă lumea văzută de fotoreporterii din întreaga lume. Este ora 7:21, aproape 22 de minute, urmează revista presei. Presă care dedică spații largi subiectului demiterii lui Marian Lupu din funcția de președinte al Parlamentului. Moldavskie Vedomosti titrează răzbunarea lui Filat și precizează că Marian Lupu a fost ultimul dintre liderii de rang înalt ai fostei AIE, care a ocupat un post important. Și Economicheskoye Obozrenie vorbește despre răzbunare, precizând că va urma demiterea proaspăt alesului procuror general și renunțare la sistemul mixt de vot. Marian Lupu pleacă, vin anticipatele, scrie Adevărul, cei drept Ziarul mai întrevede o opțiune, pe cea a negocierilor dure pentru formarea AIE3. Analiștii politici citați de Ziar consideră că votul de demitere a lui Marian Lupu este un răspuns al PLDM la decizia de luni a Curții Constituționale. Cel mai probabil vom avea alegeri anticipate. O eventuală împăcare între fostele componente ale AIE are cele mai puține șanse, consideră Arcadie Barbăroșie. Tot în Adevărul, pe câteva pagini, putem citi ce am pierdut prin înlocuirea vinilului cu CD-ul și fișierele. Ziarul scrie în detalii de ce este mai bine să ascultăm vinil, de altfel o tendință aparent surprinzătoare care câștigă tot mai mult teren în rândul melomanilor. La Jurnal de Chișinău, editorialiștii Nicolae Negru și Petru Bogatu își dedică textele deciziei Curții Constituționale. Se deschide cutia Pandorei, afirmă Petru Bogatu. Electoratul așteaptă să măture pe jos cu mulți dintre învingătorii momentului. Alegătorilor nu le plac mișeii și ciocoii, iar flecarii și comedianții nici atât, citat închis. La rândul său, Nicolae Negru consideră că, citesc din nou, soluția leancă prim-ministru e optimă la această etapă, în condițiile de astăzi. Ziarul Pridnestrovie ignoră în totalitate evenimentele care au loc pe malul drept al Nistrului, în schimb publică un comunicat al așa-numitului Minister de Externe de la Tiraspol, în care se afirmă că, citesc, în ultima vreme, în urma unor acțiuni unilaterale ale polițiștilor din Republica Moldova, în regiunea de sud a zonei de securitate a fost provocată o atmosferă de tensiune permanentă. Citat închis.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Vivian Ciocan.
Șeful Direcției Locativ Comunale a Primăriei Chișinău a mărturisit de unezi că, în ciuda majorării salariilor pentru măturători, puțini oameni îmbrățișează meseria de măturător. Dar ce salariu majorat au acum aceștia? Păi, 60% din măturătorii direcției primesc lunar circa 3.000 de lei. Pe post de măturători sunt angajați și unii pensionari, care din cauza randamentului mai scăzut au salarii mai mici. Și a mai zis șeful direcției că municipalitatea ar putea să mai mărească salariile, doar că nu toți măturătorii vor să muncească 8 ore zilnic. Asta e povestea tristă a măturătorilor chișinăuieni. Mă văd obligat să repet o idee mai veche. Într-un oraș care se vrea capitală europeană, meseria asta, desconsiderată astăzi, ar trebui să aibă un alt statut. Ea ar trebui altfel plătită. Salariul unui măturător ar trebui să fie de 8-10 mii de lei. Ar trebui să fie comparabil cu lefurile miniștrilor și deputaților. Nu glumesc deloc. E suficient să te uiți în jur, să vezi murdăria endemică, să vezi cohortele de indivizi irresponsabili și neciopliți, care aruncă la îndala gunoaie, ca să înțelegi cât de importantă e curățenia, cât de importantă și dificilă e meseria de măturător. Poate că salariul de 3.000 e mulțumitor pentru un om disperat, dar noi avem nevoie de măturători care să-și iubească profesia, care să lucreze cu tragere de inimă și care să se întrețină din munca lor. Fără un salariu de 8-10 mii de lei, lucrul acesta mi se pare imposibil și e limpede că asemenea sume municipalitatea nu le va aloca, iar în consecință va duce mereu lipsă de măturători, ba chiar ar putea să-i piardă și pe cei pe care îi are. Îmi dau seama că într-o țară cu girueta stricată, în care corupția și evaziunea fiscală fac ravagii, curățenia e ultimul lucru care interesează pe conducători. Au ei alte preocupări, iar vânzolelele eterne din scena politică le scot în vileag. De aceea și se adună tone de deșeuri care nu pot fi reciclate. De aceea străzile și trotuarele sunt prafoase și acoperite de gunoaie. De aceea și meseria de măturător e considerată o rușine și e rezervată unor oameni neputincioși și sărmani. Așa mergem noi înainte, așa făurim țara noastră minunată.
Urmează jurnalul de corespondent care poartă semnătura lui Traian Ungureanu.
Între detaliile care fac viața urbană nu se mai găsește întrebarea: cât aveți ceasul? Desigur, poți fi oprit foarte des cu întrebarea: n-aveți o țigară? Și asta spune că țigările au ajuns produse de lux, taxate maniacal de guverne. Sau poți avea neplăcerea cerșetorilor care fac de gardă în jurul gărilor. Dar întrebarea care cere lămurirea asupra orei a dispărut. Până pe la începutul anilor 90, era o regulă. Odată la câteva zile, cineva te întreba, mai mult sau mai puțin politicos, cât e ceasul. Nu era un deranj prea mare și răspunsul era urmat de mulțumiri civilizate. Era puțin, dar astfel de întâlniri stabileau un soi de siguranță. Oamenii orașelor se știau cumva împreună, iar bunele maniere se exersau periodic în folosul politeții și civilizației. Invazia telefonilor mobile, a iPod-urilor și tabletelor portabile a eliminat întrebarea care trăia altădată în orice oraș. Ora, cât se poate de exactă, e înscrisă permanent și vizibil pe orice dispozitiv și toată lumea are acum un dispozitiv cu care înlutură orice clipă de singurătate și, fără să o știe, orice apropiere. În orice situație, oamenii stau cu ochii în ceva electronic și sunt obligați să știe cât e ceasul, ceea ce e util. Dar și un fel, încă un fel, de a pune o distanță între oameni care, altfel, își mai spuneau câte ceva. Singurătatea e acum o meserie urbană generală. Prilejurile sau pretextele de contact au fost aproape eliminate. Și multă lume nu mai are cum să știe că oamenii nu întrebau cât e ceasul, doar ca să afle cât e ceasul. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Pune punct ediției din această dimineață. Este ora 7:29. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri, rubrica Multimedia, le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați ediția de la ora 19, emisiunii Moldova la ora 7.
Mâine, la sfârșit de săptămână, cu Radio Europa Liberă, vă invităm să fiți alături de Valentina Ursu, care împreună cu invitații săi va discuta subiectul sărăciei la moldoveni. Iar duminică, Vasile Botnaru vă așteaptă emisiunea Punct și de la capăt. Moderatorii ediției de astăzi a matinalului, Liliana Barbăroșie și Marin Turea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend frumos. Înainte vă așteaptă o zi frumoasă, chiar dacă cu un cer parțial acoperit de nori. Temperaturile vor fi 20-22 de grade Celsius. Aici încheiem emisiunea. La revedere! Aici Radio Europa Liberă.